Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη, την οποία την νιώθω σαν Παρασκευή. Κάπως με την αυριανή μέρα έχουμε αποσυντονιστεί πολύ, τέλος πάντων. Αλλά είναι Τρίτη, 24 του μηνός. Αύριο είναι 25 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Και έτσι θα πορευτούμε αυτή η παρεούλα για την επόμενη σχεδόν μία ώρα. Συνεχίζονται αυτά τα ψήγματα αισιοδοξίας ότι μπορεί όλο αυτό με το Ιράν να τελειώσει. Η Αμερική φαίνεται να είναι αυτή που τέλος πάντων επιδιώκει να φτιάξει έστω και μία συμφωνία με το ζόρι, να γράψει το δικό της επίλογο, να υπάρχει όμως ένα επίλογος για να υπάρξει ένα τέλος. Σε νέες του δηλώσεις ο Τραμπ από το Λευκό Οίκο είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πόρτα πυρηνικά, ότι αυτό ήταν το ζητούμενο, και πως τέλος πάντων η Τεχεράνη στην κατάσταση που βρίσκεται θέλει μια συμφωνία για τον πόλεμο. Ας φτιάξουν το αφήγημά τους, γιατί τώρα μεταξύ μας αυτό γίνεται, έτσι. Η Wall Street Journal είχε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι είπα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν σχεδόν 3.000 και πάνω και περισσότερους στρατιώτες στη Μέση Ανατολή με στόχο τη χερσαία επίθεση στο Ιράν. Τώρα εδώ είναι μια αντίφαση. Το Bloomberg λέει ότι η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα χάνουν την υπομονή τους. CNN, επαφές Washington-Τεχεράνης, φαίνεται να επιβεβαιώνει το CNN Δηλαδή να το παραδέχεται, να το επιβεβαιώνει μια ιρανική πηγή, γιατί σας θυμίζω ότι μέχρι χθες λέγαν ποιες συνομιλίες, δεν ξέρουμε τίποτα, από το μυαλό του τα βγάζει ο Τραμπ για να ελέγξει τις αγορές. Και ο Σαουδάραβας λέει πρίγκιπας πιέζει τον Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν, η New York Times. Αυτά, κάναμε λίγο ένα έτσι, συμπυκνώσαμε λίγο τον διεθνή τύπο. Πάλι μια εξέλιξη εγχώρη αυτή τη φορά που δεν μας εντυπωσιάζει γιατί τα περιμέναμε. Ήταν η παρέτηση, είναι η παρέτηση του Πρόεδρου της Νέας Αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε, έκανε και μια ανάρτηση στα social media, παραδέχτηκε αυτό που γράφουν όλες αυτές τις μέρες και τα μέσα, ότι διαφωνεί με την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς στο θέμα των συνεργασιών. Υπάρχει παρασκήνιο για επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να επισπεύδει τις κινήσεις του για ίδρυση νέου φορέα. Βέβαια όλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να δούμε πόσο τι αντίκτυπο έχουν στον κόσμο, δηλαδή πόσο μας αφορά όλο αυτό. Αυτό θα το δείξει, θα το δείξουν κάποιες δημοσκοπήσεις σιγά σιγά. Νομίζω ότι θα τις δούμε πολύ σύντομα. Αυτή την καινούργια πάτη με το ΕΦΚΑ, κατά του ΕΦΚΑ, μια οργάνωση, διάφοροι αρχηγοί, βιτρίνες, ψευτοσελέμπριτις, TikTokers, λογιστές, εικονικές εταιρείες, εικονικά τιμολόγια, με ένα στόχο, εξαπάτηση του δημοσίου και αφέμαξη πολλών, πολλών εκατομμυρίων. Και αν το κρατήσαν μανιάτικο, Μπρατ Πιτ, Αντζελίνα Τζολί, 2-3 χρόνια γάμου. Πόσο κράτησε, 2? 11 χρόνια. 10 χρόνια δικαστικής διαμάχης. Αυτό είναι ένα αποτυχημένο. Δηλαδή, λίγοι γάμοι. Εντάξει, ο κάθε γάμος έχει το. Δεν χρειάζεται να μακροημερεύσει. Κάτι σου μαθαίνει, κάτι ζεις, κάτι βιώνεις, μια εμπειρία. Αυτό πραγματικά. Εντάξει, ας μην πούμε για αποτυχημένο γάμο, αλλά ας πούμε για πολύ κακό διαζύγιο. Μια δεκαετία να παλεύεις με ένα διαζύγιο. Γιατί τώρα το θυμήθηκα, γιατί φαίνεται ότι η δεκαετία κούρασε, έφθυρε τον Μπρατ Πιτ, ο οποίος για πρώτη φορά επιδιώκει σε συμβιβασμό με την πρώην σύζυγό του, την Αντζελίνα Τζολί. Σε όλα αυτά, ανάμεσα 6 παιδιά που δεν μιλάνε στον Μπρατ Πιτ, έχουν αλλάξει και το επίθετό τους και ένα κοινό περιουσιακό στοιχείο, ένα αλλά καλό, ένα γαλλικό ηνοποιείο, το Σατό Μιραβάλ που απέκτησε το ζευγάρι και γι' αυτό μαλώνει. Ο Πιτ υποστηρίζει ότι η Τζολί πούλησε το μερίδιο της σε ένα Ρώσο δισεκατομμυριούχο χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Εντάξει, πάντως ό,τι και να έγινε, 10 χρόνια αντιπαράθεσης νομίζω ότι είναι αρκετά. Αυτές οι μέρες είναι μια καλή ευκαιρία για αυτές τις ιστορικές έτσι, ταινίες ελληνικές από αποφλέσεις. Τώρα διαβάζω εμβληματική ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με κεντρικό ήρωα τον Γλωρικό Παπαφλέσσα. Αυτή λοιπόν η ταινία είναι του 1971. Ήταν για την εποχή μια υπερπαραγωγή στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, γιατί ο προϋπολογισμός της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο πάντα για την εποχή. Είχε εξωτερικά γυρίσματα, αυθεντικούς εξωτερικούς χώρους. Τα Μπελάκια Λάρισας ήταν το κύριο τοπίο. Πήγαν και στις βορειοδυτικές πλαγιές του Ολύμπου, κοντά στα Τέμπη. Και όλα αυτά προσέδωσαν μια αυθεντικότητα και ρεαλισμό στις εικόνες. Και πάρα πολύ κομπάρση, χιλιάδες, 3.000 κομπάρση. Πολλοί στρατιώτες που τότε υπηρετούσαν τη θητεία τους. Υπερσύγχρονα για την εποχή μηχανήματα. Σκεφτείτε ότι έπρεπε να μεταφερθούν από τη Γαλλία για να υποστηριχθούν αυτές οι λήψεις. Πολλά γυρίσματα και στο Βόλο και στα Γιάννενα, με κρύο. Η συμπαγωγή ήταν της Αφήνος Φιλμ με τον Τζέιμις Πάρις. Ο Ερικός Ανδρέου είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία. Και ήταν τότε σκεφτείτε ότι κόστισε 12 εκατομμύρια δραχμές, όταν ο μέσος προϋπολογισμός μιας ταινίας ήταν 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, άντε πολύ σπάνια 4. Είναι πολύ ωραίο το μάζεμα που έκανε ο Θοδωρής Κολυβάς, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυβάς, για να απαντήσει σε κάτι που μας έχει απασχολήσει. Υπάρχουν αποσπασματικές πληροφορίες. Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου του 1821. Δεν υπάρχουν συστηματικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις από εκείνη την εποχή. Όμως υπάρχουν πληροφορίες που συναντάει κανείς από μνημονεύματα αγωνιστών, σε διάφορες επιστολές, ευρωπαϊκά ημερολόγια, χρονικά. Έχει γίνει λόγος για βροχερό καιρό σε περιοχές της Πελοποννήσου τις ημέρες πριν την εξέγερση, κάτι που είχε καθυστερήσει και τη μεταφορά σωμάτων. Ο Φωτάκος, ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, στα απομνημονεύματά του υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες μετακινήσεις υπήρχε μια συννεφιά, μια υγρασία. Και τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υπήρχαν εκτεταμένα μετεωρολογικά αρχεία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες έρχονται από ευρωπαϊκά, δηλαδή προέρχονται από το ιταλικά λιμάνια, Τεργές στη Βενετία, ναυτικά ημερολόγια πλοίων. Πάντως αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι επικρατούσε ένας μεταβατικός ανοιξιάτικος καιρός στη Μεσόγειο, δηλαδή νεφελώδης, ήπιος όμως, ούτε χιονόπτωση ούτε ψύχος, μια άνοιξη που έμπαινε σιγά σιγά δειλά δειλά.
We'll be right back.
Λυπάμαι για την ταινία του Παπαφλέσσα. Να σας πω και για τη Μαντώ Μαυρογένους. Πάλι το 1971. Τότε αποφάσισε ο Κώστας Καραγιάννης να γυρίσει την κλασική ταινία. Είναι πια κλασική ταινία. Τζένι Καρέζη, Πέτρος Φυσούν. Είχε γυριστεί με επίκεντρο το ιστορικό ναύπλιο. Δεν είχε το μπάτζετ του Παπαφλέσσα. Ήταν χαμηλό μπάτζετ. Δεν υπάρχουν εκτενείς μάχες, αν το παρατηρήσετε. Και το σενάριο μιλάει για τον έρωτα της Μαυρογένους με τον Υψηλάντη, το διχασμό των Ελλήνων. Ο Ξενίδης, ο Σταύρος Ξενίδης, εξαιρετικός, τεράστιος θεατρικός ηθοποιός, έκανε τον κακό, τον Ιωάννη Κολέτη, και η Ελένη Ερήμου έτσι, στο ρόλο του κοριτσιού πειρασμός. Προβλήθηκε λοιπόν το Δεκέμβριο του 1971, έκοψε 200.000 κάτι εισιτήρια, προβάλλεται πλέον κάθε χρόνο, και είναι ένας τρόπος να μάθει κανείς για τις νέες γενιές, θυσίες και τους αιματοβαμμένους αγώνες του έθνους. Έχει γίνει μια έτσι, παράδοση αυτή η ταινία με την μεγαλόψυχη ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τι λέτε? Πάμε γρήγορα γρήγορα και επιστρέφουμε ακόμα πιο γρήγορα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Δημήτρης Φαναδιώτης δίπλα μου. Άντε τώρα, Δημήτρη, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτού πολέμου ο Τραμπ δεν με έχει αφήσει να βαρεθώ ούτε λεπτό.
Ναι.
Έκανε δηλώσεις λοιπόν στο Λευκό Οίκο, επ' αφορμή τα εγκαίνια, μάλλον την ανάληψη της θέσης του ICE, της υπηρεσίας μετανάστευσης, της γνωστής αυτής δημοκρατικής υπηρεσίας. Mark Wyman, ο νέος επικεφαλής, αλλά έκανε και δηλώσεις πολλές για το Ιράν. Πριν στις πω αυτές, να σου πω ότι έχουμε δεκάδες νεκρούς στο Ιράν από Ισραηλινό πλήγμα. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. Mm-hmm. Ο Τραμπ, ωστόσο, υποστήριξε νεφέλη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Είπε μάλιστα ότι η Τεχεράνη μιλά τη γλώσσα της λογικής και ότι συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εξαιρετικά θετικές αυτές οι δηλώσεις.
Και μετά μαθαίνουμε, διαβάζουμε ότι στέλνονται 3.000 στρατιώτες διαχειριστέα επιχείρηση.
Ακριβώς.
Και γιατί συνολικά. Κάτι εμείς, εμένα μου φαίνονται όλα αλαντάλα.
Όχι, είναι αλαντάλα.
Α, okay.
Γιατί οι 3.000 είναι, θα πάνε με δύο αμφίβια. Η συνολική δύναμη μπορεί να φτάσει και τις 5.000. Όπως γράφει και η Wall Street Journal, νεφέλη.
Μα ενώ πάει για αποκλιμάκωση, γιατί να ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας?
Δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε εγώ. Και επίσης η αλήθεια είναι βέβαια ότι διάβασα μια ανάλυση, θα την ξέρεις εσύ, τη Liz Doucet, είναι η Chief International Correspondent του BBC, μια κυριούλα 75 χρονών που έχει πάει σε όλο τον πόλεμο έχει υπάρξει στη γη.
Ναι.
Αυτή λέει λοιπόν δεν είναι πολύ αισιόδοξη για τις διαπραγματεύσεις και επίσης επισημαίνει ότι το γεγονός ότι έχει μαζέψει τόσο μεγάλη στρατιωτική δύναμη ο Τραμπ κάτω στον Περσικό κόλπο, mm-hmm. κάτι δείχνει αυτό, ότι μάλλον και ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι χερσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι θα ήταν μια αυτοκτονία. Δηλαδή θα ήταν κάτι σαν Νορμανδία, θα έχεις 10 χιλιόμετρα πεδιάδα όπου θα ξεκινήσουν να προχωρούν οι σούπερ εκπαιδευμένοι πεζοναύτες, αλλά απέναντι θα υπάρχουν βράχια, βουνά, στα οποία μέσα έχουν τα οπλικά τους συστήματα οι Ιρανοί. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο τώρα η χερσαία είναι μέσα στις επιλογές, τέλος πάντων, mm-hmm. της Ουάσιγκτον. Το είπε κάτι άλλο Τραμπ που είναι πολύ σημαντικό, ότι μας έκανε το Ιράν ένα πολύτιμο δώρο που συνδέεται με τα στενά του Ορμούζ, καθώς και με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ένα δώρο που αξίζει τεράστιο οικονομικό ποσό. Αν προσπαθείς κανείς να αποκρυπτογραφήσει τη δήλωση Τραμπ, είναι ότι το Ιράν θα επιτρέψει κάποιο είδους ελευθερία στην ευσοπλοεία των στενών του Ορμούζ. Σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία με τις διαβουλεύσεις παίζει και το Πακιστάν, καθώς μπορεί να γίνουν στο Ισλαμαμπάντ και να ξεκινήσουν μάλιστα από μεθαύριο. Ενώ η Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, δεν έχει απαντήσει σε όλα αυτά. Ωστόσο, εδώ κουμπώνει το ρεπορτάζ των Βρετανικών Times που αναφέρει ότι η βασιλική ναυτική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου θα ηγηθεί τη συμμαχία Ορμούς για να ξανανοίξει το στενό. Άλλη αντίφαση αυτή, έτσι, εφόσον η Τεχεράνη τους
κάτι,
κάνει δώρο.
Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι όποιος το... Δηλαδή, κοινή λογική χρειάζεται για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
Είναι αντιφατικές. Πρώτα ήταν αντιφατικές οι δηλώσεις Τραμπ. Τώρα είναι αντιφατικές...
Οι δηλώσεις με τις κινήσεις.
Οι δηλώσεις με τις κινήσεις, ακριβώς.
Μήπως μας δουλεύει ο Τραμπ για να ευνηδιάσει? Τι να ευνηδιάσει?
Διάβαζα μια
για να μην καταρρεύσει η οικονομία, να μην δεχτεί πλήγμα μέχρι να κάνει την κίνηση.
Πρόσεξε, υπάρχει και τεράστια κερδοσκοπία μέσα σε αυτό. Διάβαζα τώρα στο Σωμόν έντυπο, στο οικονομικό έντυπο της Καθημερινής, ότι χτες μέσα σε 56 λεπτά από εκεί που είπε ο Τραμπ ότι γίνονται διαβουλεύσεις, φύγανε στο Θεό τα χρηματιστήρια και διακινήθηκαν 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και στη συνέχεια, όταν διέψευσε το Ιράν ότι γίνονται διαβουλεύσεις, μειώθηκε ο τζίρος κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Καταλαβαίνεις τώρα, εάν εσύ είσαι ένας μεγαλομπρόκερ.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίζει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, λέμε τώρα τι, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ βοηθάει να σπεκουλάρουν κάποιοι?
Όχι, αλλά αυτοί οι οποίοι σπεκουλάρουν, οι οποίοι παίζουν και έχουν καλή πληροφόρηση, δηλαδή δεν θα σου πω πολλά, αν ήξερες 2 ώρες πριν.
Μα, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λες. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί έκανε ο Τραμπ αυτές τις δηλώσεις, αν μάθουμε ότι την Πέμπτη όλα αυτά γυρίζουν τούμπα και ξαφνικά έχουμε έναρξη χερσαίας επιχείρησης.
Αυτό δεν μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά σκέψω ότι το χρηματιστήριο ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ με τις δηλώσεις Τραμπ.
Να.
Και με τις αντίστοιχες δηλώσεις των Ιρανών. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι υπήρξαν, φαντάσου, υπερκέρδη, σου λέω 2-3 εκατομμύρια δολάρια. εάν είσαι, έχεις εσωτερική πληροφόρηση, που οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν εσωτερική πληροφόρηση, φαντάσου τι παιχνίδι μπορείς να παίξεις και πόσα μπορείς να βγάλεις, έτσι.
No.
Δεν είναι, δηλαδή, είναι μια πραγματικότητα. Δεν σου λέω ότι το κάνει γι' αυτό ο Τραμπ. Απ' την άλλη όμως, η κάθε δήλωση Τραμπ ανεβοκατεβάζει τα χρηματιστήρια και την τιμή πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Αλλά το, αυτό σίγουρα, τις συνέπειες τις καταλαβαίνουμε και το τι συμβαίνει. Αλλά γιατί υπάρχει τέτοια απόκληση από τις πράξεις στα λόγια του?
Γιατί ο Τραμπ δέχεται πιέσεις από τους στρατιωτικούς κατά κύριο λόγο.
Ναι.
Έχει κατεβάσει πάρα πολλές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή,
ναι,
πραγματικά υπερβολικές. Δέχεται πιέσεις από τους στρατιωτικούς να κάνει την επιχείρηση, όπως δέχεται πιέσεις και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κάποιες αραβικές χώρες να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
Καλά, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, περίεργο μου φαίνεται, από τη Σαουδική Αραβία.
17 δισεκατομμύρια δολάρια από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος είναι τα όπλα που αγόρασαν τα Αραβικά Εμμυράτα από την Αμερική.
Μάλιστα.
Οπότε κάτι δικαιολογία αυτό θα έλεγα.
Ναι, όλη αυτή η στρατιωτική, κανένας δεν του λέει όλο αυτό που λέμε εμείς, ότι μπορεί να αποδειχτεί ένα βατέλο.
Φυσικά, του το έχουν πει. Του έχουν πει ότι είναι επικίνδυνο να κάνει χερσαίες. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι στέλνει συνολικά 5.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή. Είναι ένας αριθμός σημαντικός. Φυσικά είναι αστείος αριθμός για να μπορέσει να παίξει, να γίνει πόλεμος με το Ιράν, το οποίο έχει τακτικό στρατό 610.000 άντρες και άλλο μισό εκατομμύριο εφέδρους. Δεν ξέρω, πραγματικά όλοι εμείς που κάνουμε τόσα χρόνια εξωτερικό δελτίο και τα παιδιά από τηλεόραση με τα οποία συζητάμε, προσπαθούμε μονίμως να αποκωδικοποιήσουμε ή τις αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ ή την αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων Τραμπ και των κινήσεων που κάνει ο πολεμικός βραχίωνας της Ουάσιγκτον.
No.
Θα δούμε.
Αυτά.
Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε, πιστεύω.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ,
Δημήτρης Φαναριώτης, να είσαι καλά. Γεια, γεια.
like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up like arms of dazzling gold, with our rain-washed history.
Διαβάζω στο GQ, στο αμερικό περιοδικό, μια συνέντευξη του Jay-Z, ενός μουσικού, εντάξει, πάρα πολύ επιτυχημένου, συζύγου και της Beyoncé, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται στην επικαιρότητα για τους λάθος λόγους, γιατί είχε μια πολύ στενή φιλική σχέση με τον Diddy, το Sean Diddy Combs, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα κατά γυναικών. Τώρα και αυτός, γιατί πέρα από τη φιλική σχέση που του συνδέει, και μια αγωγή που κατατέθηκε στα τέλη του 2024, όπου ένα τότε ανήλικο κορίτσι κατηγορεί και τον Sean Diddy Combs αλλά και τον Jay-Z για βιασμό σε ένα πάρτι. Είχαν και οι δύο αρνηθεί τις κατηγορίες. Και το σχολιάζει αυτό, λέει ότι δεν θα πήγαινα σε εξοδικαστικό συμβασμό. Η υπόθεση τελικά αποσύρθηκε οικειοθελώς. Απλά σας το λέω. Λέει γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή έπρεπε να σκεφτώ την οικογένειά μου, το βάρος που θα τους άφηνα. Λέει δεν μπορώ να δεχτώ συμβασμό, δεν είναι στο DNA μου. Πρώτα έπρεπε να το πω στη σύζυγό μου και ότι είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της αποφασής του και έλαβε άμεση στήριξη από τους συνεργάτες του. Όπως και να έχει, παρότι και αυτή η δίκη δεν έφτασε σε δίκη. Νομίζω ότι ο Jay-Z έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα στη δημόσια εικόνα του, με τούτα και με εκείνα. Αύριο που έτσι είναι μια ευκαιρία να καταλάβουμε τι γιορτάζουμε πρώτον. Να πούμε και στα παιδιά τι γιορτάζουμε, πολλά από τα οποία έχουν άγνοια. να απολαύσουμε το μπακαλιάρο σκορδαλιά, που για πολλούς είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πατροπαράβατα ελληνικά πιάτα, και να γιορτάσουμε, να γελάσουμε, να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι με όσα συμβαίνουν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, για να βρεθούμε με ανθρώπους που περνάμε πραγματικά καλά, με αγαπημένους μας. Πόσο μάλλον είναι τέτοια ημέρα. Οπότε αυτό σας εύχομαι εγώ για αύριο, που δεν θα είμαστε παρέα. Το ραντεβού μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Πέμπτη 26 του μηνός. Οπότε, εσείς παραμένετε στο Earth News Radio σε 105,8. Η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Καθίστε εκεί που είστε, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Και εμείς τα ξαναλέμε, το τι μας ξημερώνει, την Πέμπτη. Πέμπτη 9 η ώρα. Έτσι, ήταν στο μικρόφωνο η Νεφέλη Γερού. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα. Γεια. Shit's me like you do.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation,